Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dan.
Ukinute oslobađajuće presude Mili Radišiću i ostalim optuženima za milionske zloupotrebe u slučaju banjalučke medicinske elektronike.
Prema preliminarnim rezultatima u Srpskoj, SDS osvojio 25, SNSD 18 načelničkih mjesta. Slijede postizborne kombinatorike za skupštinske većine.
Ustavni sud Federacije presudio, ostavka desnice Radivojevića nije pravno valjana.
Angela Merkel stigla u Atinu uz najjače mjere obezbeđenja.
Košarkaši i gokeji jedina neporažena ekipa u regionalnoj ligi.
Vrijeme umjereno oblačno, krajem dana moguća kiša, u Banja Luci trenutno 17 stepeni. Posebno odjeljenje Vrhovnog suda Republike Srpske ukinulo je oslobađajuće presude Mili Radišiću, vlasniku firme Grand Trade iz Banja Luke i ostalim optuženima za milionske zloupotrebe u slučaju medicinska elektronika. Osim Radišića, u prvostepenom postupku Banjalučki okružni sud je oslobodio Željka Katalinu, bivšeg direktora medicinske elektronike, i Dragana Cerovca, bivšeg člana nadzornog odbora elektronike i radnika Investiciono-razvojne banke Republike Srpske. Specijalno tužilaštvo teretilo ih je za manipulaciju cijenama akcija medicinske elektronike i štetu od 1,3 miliona maraka, pripremio Predrag Vulin.
Presuda je ukinuta zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka. Zbog tih povreda Vrhovni sud ne može ispitati pravilnost činjenične osnove i pobijane presude. Prvostepeni sud će u nastavku postupka otkloniti sve navedene i bitne povrede, rekla je sekretar suda Jelena Despotović i dodala da je Vrhovni sud Srpske dao uputstvo Okružnom sudu u Banja Luci. Podsjećamo, u oktobru prošle godine Banjalučki okružni sud oslobađajuće presude izrekao je za Mileta Radišića, koji je najveći akcionar medicinske elektronike, bivšeg direktora ovog preduzeća Željka Katalinu, te za bivšeg člana nadzornog odbora u medicinskoj elektronici Dragana Cerovca. Njih je specijalno tužilaštvo Republike Srpske teretilo za manipulaciju cijenama akcija medicinske elektronike i počinjenu štetu od više od 1.300.000 maraka. Zanimljivo je da je slučaj vraćen u nadležnost Vesne Stanković-Ćosović, sudije posebnog odjeljenja Okružnog suda Banja Luka, koja je u oktobru prošle godine i izrekla oslobađajuće presude Radišiću i ostalima.
Specijalno tužilaštvo Republike Srpske predložilo je Okružnom sudu Banja Luci da Milanu Ivankoviću bude određen pritvor. Ostalih 7 lica koja su juče uhapšena puštena su da se brane sa slobode.
Milan Ivanković je suvlasnik nekadašnjeg lokala Del Capo u Banja Luci i banjalučke Tombole Team Plus. Kako nezvanično saznajemo, uhapšen je zbog nelegalnih igara na sreću, falsifikovanja isprava i trgovine ljudima zbog prostitucije. Riječ je o nastavku akcije Kubikus, u okviru koje su prošle godine uhapšeni Dario Brkić, vlasnik kafe kazina Kajak, njegov saradnik Naum Golić, te inspektorice Republičke uprave za igre na sreću Mirjana Jočić i Anita Vrančić. Jočićeva i Vrančićeva su u julu ove godine osuđene na 18 mjeseci, odnosno godinu dana zatvora.
Ustavni sud Federacije BiH donio je presudu prema kojoj ostavka federalnog ministra prostornog uređenja desnice Radivojevića, koju je njegova bivša stranka SDA konvertirano podnijela predsjedniku Federacije Živku Budimiru, nije pravno valjana. Sud je utvrdio da ova ostavka ne može proizvoditi pravno dejstvo u organima vlasti Federacije, izvještava Radan Škipina.
U presudi koju je nakon javne rasprave donio Ustavni sud Federacije BiH, navodi se da je predsjednik Federacije BiH u okviru svojih ustavnih i zakonskih ovlašćenja nadležan da donese odluku o podnesenoj ostavci ministra u vladi Federacije BiH i to bez prethodnog prijedloga premijera tog entiteta. Istovremeno se utvrđuje da bjanko ostavke date političkim strankama ne vrijede u zakonodavnoj izvršnoj vlasti, pa tako ni ranija pisana ostavka koju je Stranci demokratske akcije dao njen član desnica Radivojević, saopštila je predsjednica suda suda Kata Senjak.
Utvrđuje se da pismeno, označeno kao ostavka, dato političkoj stranci, ne može proizvoditi pravno dejstvo u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Pravni zastupnik premijera Federacije Lidija Korać protumačila je ovakvu odluku Ustavnog suda Federacije BiH kao vraćanje smijenjenog ministra Radivojevića na svoju funkciju u vladi.
Ono što mi očekujemo, što premijer očekuje, jeste da predsjednik Federacije, koji se u posljednje vrijeme stalno poziva na poštivanje Ustava i da radi isključivo po Ustavu, da već danas, s obzirom da njegov zastupnik dobio presudu, poništi ovu odluku o razrješenju ministra Radivojevića i da na taj način pokaže da je dosljedan u svom postupanju.
Savjetnik predsjednika Federacije BiH Laura Bošnjak kratko je izjavila novinarima da je Živko Budimir sve odluke donosio u skladu sa ovlašćenjima, pa i u slučaju desnice Radivojevića.
On je i ranije tvrdio, dakle, da je ministra desnicu Radivojevića razriješio sukladno svojim ovlastima i da nije prekršio Ustav, što je danas potvrdio Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine.
I ministar pravde u vladi Federacije BiH Zoran Mikulić protumačio je odluku Ustavnog suda Federacije BiH kao vraćanje desnice Radivojevića u vladu Federacije.
Kada se otklone određene formalnosti koje su doista samo formalne prirode, apsolutno da će desnica Radivojević biti i dalje član federalne vlade. Ustavni sud je svojom presudom jasno dao upute predsjedniku Federacije u kojem smjeru treba ići, znači da preispita svoju odluku i da poštuje ustavne institucije, on to ujutro radi.
Ukoliko predsjednik Federacije BiH odbije da preispita svoju odluku o smjeni, desnica Radivojević ima pravo da pokrene postupak pred Ustavnim sudom Federacije za rješavanje ovog spora.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 23. oktobra raspravljaće o inicijativi SNSD-a za smjenu ministra inostranih poslova Zlatka Lagumdžije i izjasniti se o smjeni zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog vijeća Denisa Bećirovića u drugom krugu glasanja. Ovo je za RTRS rekao poslanik SNSD-a Boško Tomić, koji je prema ovlaštenju člana kolegijuma iz Republike Srpske učestvovao u radu današnjeg kolegijuma.
Prije svega nismo se suglasili oko toga da li je prekršen ili nije prekršen poslovnik. Mi stojimo kod toga da je prekršen poslovnik, da je sjednica davno trebala da bude održana, na prije 10 dana, ali smo na kraju dogovorili da se sjednica održi 23. redovna sjednica, a da se kolegi ponovo održi u naredna 2-3 dana i izvrše konsultacije. Ukoliko ne budu konsultacije, da se održi posebna sjednica oko Denisa Bećirovića, gospodina Bećirovića, gospodina Lagundžije, onda će ići na redovnu sjednicu. Ukoliko prije toga ne bude posebna sjednica, gospodin Ljubić je kao predsjedavajući dužan da stavi to na dnevni red redovne sjednice.
Prema preliminarnim nepotvrđenim rezultatima koje je saopštila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, najviše gradonačelničkih i načelničkih pozicija u Republici Srpskoj osvojili su SDS 25, SNSD 18 i DNS 2 pozicije. Prema podacima Gradske izborne komisije u Banja Luci, najviše odborničkih mandata osvojio je Savez nezavisnih socijaldemokrata, a stranke se već uveliko bave postizbornom kombinatorikom, pripremila Branka Veleušić.
Na osnovu podataka sa svih obrađenih biračkih mjesta, izuzev glasova sa nepotvrđenih glasačkih listića i glasova poštom, u trci za gradonačelnika Banja Luke vodi Slobodan Gavranović iz SNSD-a sa osvojenih 40,16% glasova. Predsjednik Gradske izborne komisije Aleksandar Radeta saopštio je da je SNSD osvojio najviše odborničkih mjesta, uz ogradu da su to preliminarni rezultati.
Od političkih subjekata najviše odborničkih mandata prema sadašnjem stanju dobit će SNSD 12, zatim DNS 4, SDS 4, PDP 4, Socijalisti 3, NDS 1 i partija gospodina Čavića 2 mandata i jedan odbornik iz reda nacionalnih manjina. Znači, svi ovi podaci su nepotpuni i može doći do nekih sitnih izmjena.
Prema podacima predsjednika izborne komisije Trebinje Bože Tarane, najviše glasova za poslanička mjesta u lokalnom parlamentu dobio je SNSD.
Demokratski narodni savez, koji je dobio 776 glasova, Pokret za Trebinje 825, Savez nezavisnih socijaldemokrata SNSD Milorad Dodik 4947, Demokratska partija Dragan Čavić 1586, Partija demokratskog pogrešla 2589, Socijalistička partija 815, Partija ujedinjenih penzionera 521 i SDS, Srpska demokratska stranka 2445 glasova.
Generalni sekretar SDS-a Dragan Ćuzulan na osnovu informacija o dobijenim glasovima pretočuje to u poslaničke mandate u Gradskoj skupštini Trebinja.
U 29 mandata Srpska demokratska stranka osvojila 5, koliko i PDP, Savez nezavisnih socijaldemokrata 9, DP 3, Nacionalna manjina 1, Pokret za Trebinje 2, DNS 1 i Srpska partija 1.
Branislav Borenović iz PDP-a potvrdio je da je u toku razmišljanja o eventualnim postizbornim koalicijama.
Što se tiče PDP-a, potpuno jasno da bi u toj skupštini većini bili trebali da budu svi osim Saveza nezavisnih socijaldemokrata, jer su to građani rekli. I da bi na taj način se onda mogla formirati jedna snažna skupštinska većina od 20 odborničkih mjesta koja je bila prezentovala stvari izbornu volju svih građana, jer svi koji su ušli u skupštinu izdavacijalne ideja su na bazi kritike stanja u kojem živimo dobro glasove građana. Ključno je pitanje kako će se na osnovu svega postati DNS i SP.
Iz Gradske izborne komisije Prijedor nismo uspjeli dobiti podatke o osvojenim odborničkim mandatima, jer, kako su nam rekli, u kvaru je prenosni sistem podataka za Centralnu izbornu komisiju. Najavili su da će najvjerojatnije tokom sutrašnjeg dana saopštiti te podatke.
U Semberi izborni rezultati još se zbrajaju, a političke stranke najavljuju očekivane koalicije. Podsjećamo, Srpska demokratska stranka ostvarila je najbolji izborni rezultat u Bijeljini i Loparama, gdje će imati gradonačelnika i načelnika i skupštinsku većinu, dok će u Gljeviku SNSD imati najviše odbornika, a mjesto načelnika opštine zadržat će kandidat SDS-a, informiše Slađana Radovanović.
Kandidat SDS-a za gradonačelnika Bijeljine Mićo Mičić osvojio je prema prvim rezultatima 33.257 glasova birača. Ocjenjuje da su njegovoj ubjedljivoj pobjedi doprinijeli i koalicioni partneri.
Sember ima praktično sad 4-5 jakih stranaka. Pred SDS-a i SNSD-a imamo još dvije značajne političke opcije, to je PDP i DNS. Neke stranke koje su kreirali do sada ovdje vlasti, kreirat će i politiku našu u budućnosti.
Za razliku od Mičića, za kojeg je glasao veći broj birača nego ranije, njegova stranka izgubila je jednog odbornika, te će umjesto 10 imati 9 mandata. Prema još nezvaničnim podacima političkih stranaka u Skupštini grada Bijeljine, manje odbornika nego u prethodnom sazivu imaće i SNSD. Umjesto 8, ovoj stranci pripalo je 7 odborničkih mjesta. U Skupštini grada, koja ima 34 odbornika, Partija demokratskog progresa umjesto dosadašnjih 3 sada ima 5 odbornika. Slaviša Marković, predsjednik opštinskog odbora PDP-a Bijeljina, kaže da su više nego zadovoljni rezultatima.
Mi smo za ove izbore izašli sa jednom novom odborničkom listom, sa nekim novim ljudima, ljudima koji do sad nisu bili u politici. Naša lista je bila personalno gledana najbolja odbornička lista od svih političkih partija. Kada je u pitanju koalicija, mi statutom imamo obavezu da sve koalicije na nivou lokalne zajednice o njima odluku donosi predsjedništvo PDP-a Republike Srpske. U ovom momentu za nas je jako bitno da se potvrde zvanični rezultati. Kada vidimo tačan broj odbornika, tražit ćemo saglasnost od vrha partije, odnosno od predsjedništva Republike Srpske. Nakon dobijanja saglasnosti vjerojatno ćemo ući u razgovor o eventualnim koalicijama.
Podršku bijeljinskih birača zadržao je DNS, koji će imati 4 odbornika. Milan Dakić, predsjednik opštinskog odbora ove stranke, kaže:
da osvoji 5 odbornika, mi se nadamo da ćemo to i zadržati u ovim zbrajanjima dalje, i Demokratski narodni savez će vidjeti dalje tih koalicija budućih.
U prvoj gradskoj skupštini u Bijeljini bit će još i socijalisti sa 2, Šešeljevi radikali sa 2, te Demokratska partija i SDA sa po jednim odbornikom. U Gradskoj izbornoj komisiji Bijeljina ni danas nema potvrde o izbornim rezultatima, jer se predsjednik komisije Žiko Krunić ne javlja na telefon. Najveća izborna trka vođena je između SDS-a i SNSD-a i u opštinama Ugljevik i Lopare. Načelnička mjesta u ovim opštinama osvojili su kandidati SDS-a Vasilije Perić i Rado Savić. Savez nezavisnih socijaldemokrata osvojio je najviše glasova na lokalnim izborima za Skupštinu opštine Ugljevik. Prema nezvaničnim informacijama, SDS će imati skupštinsku većinu u opštini Lopare sa 10 odbornika, za jednog više nego u prethodnom mandatu, dok je opozicioni SNSD osvojio 6 mandata. U Skupštinu Lopara ući će i PDP sa 4 odbornika, socijalisti sa 2 i DNS sa jednim odbornikom.
Najviše od ukupno 31 odbornika u Skupštini grada Doboj imaće SDS. Njima za skupštinsku većinu nedostaju 2 ili 3 odbornika, koju će, sudeći po predizbornim dogovorima sa drugim strankama koje su ušle u lokalni parlament, lako obezbijediti. U Gradskoj skupštini Doboja bit će još 7 stranaka, izvještava Milica Đurđević.
Sa 14.634 glasa SDS će u Skupštini grada Doboj imati 13 ili 14 odbornika koliko je imao i u prethodnom sazivu Skupštine opštine. Toliki broj odbornika daje više prostora za kombinatoriku i novoizabranom gradonačelniku Obrenu Petroviću, što potvrđuje i izjava Borisa Jerinića, predsjednika gradskog izbornog štaba SDS-a.
Sigurno da će davati jednu veliku sigurnost i stabilnost našem gradonačelniku.
Do potrebne skupštinske većine od 16 odbornika SDS-u nedostaju dva glasa. Sa toliko odbornika u gradsku skupštinu ulazi više stranaka, SDP i Socijalistička partija, a po prvi put i NDS i DNS. Sve ove stranke, izuzev socijalista, postigle su načelne dogovore o podršci gradonačelniku SDS-a, što samo po sebi podrazumiva i partnerstvo u vlasti. Ne treba isključiti ni SNSD iz moguće kombinatorike za učešće u vlasti, koji će u skupštini grada imati 7 ili 8 odbornika. Tim prije jer su SDS i SNSD imali skupštinsku većinu i u prošlom sazivu nakon što su postigli dogovor o partnerstvu. I stranke koje će u skupštinu grada sa jednim odbornikom, Lista za Doboj i SDA, također su imale dogovore sa novoizabranim gradonačelnikom, što nijukom slučaju ne može biti prijetnja skupštinskoj većini. Pojednostavljeno, u skupštini grada Doboj moglo bi se desiti da se novi saziv parlamenta formira bez opozicije, što je dijelom nagovještavao i u predizbornoj kampanji gradonačelnik Petrović, pozvavši sve političke stranke da zajednički grade i razvijaju Doboj. Na temu postizbornih kombinacija u skupštini grada Doboj danas nema sagovornika, a svi se pravdaju da još uvijek očekuju zvanične rezultate izbora.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku donosimo.
Srpska neće prihvatiti činjenicu da ni nakon 17 godina od agresije oružanih snaga Hrvatske na 13 zapadnokrajiških opština niko nije odgovarao, poručio premijer Džombić.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić za italijansku štampu ponovio da se u Srebrenici nije dogodio genocid.
Na današnji dan prije 120 godina rođen Ivo Andrić.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić poručio je da Srpska ne može i neće prihvatiti činjenicu da niko nije odgovarao ni nakon 17 godina od agresije oružanih snaga Hrvatske i petog korpusa takozvane armije BiH na 13 zapadnokrajiških opština Republike Srpske.
Srpska neće i ne smije zaboraviti ovaj zločin. Naša je dužnost i obaveza prema žrtvama, ali i prema njihovim porodicama, da učinimo sve što je u našoj moći da oni koji su počinili taj zločin odgovaraju. Nećemo odustati dok god krivci za nedjela počinjena nad nevinim srpskim stanovništvom ne budu procesuirana. Navodi se u pisanoj izjavi premijera Džombića dostavljenoj medijima povodom obilježavanja stradanja Srba u Zapadnoj Krajini. On je zapitao kako vjerovati u pravosudne institucije Bosne i Hercegovine kada im 120.000 protjeranih, 1.650 ubijenih vojnika i civila, 2.308 porušenih i zapaljenih stambenih objekata i 3.000 stambenih objekata onesposobljavanih za stanovanje nije dovoljan materijal da odgovorne za taj zločin kazne.
Kantonalni sud u Bihaću osudio je na 10 godina zatvora Muju Muharemovića zbog zločina nad srpskim civilima u oktobru 1995. godine u Bosanskom Petrovcu.
Sudsko vijeće proglasilo je Muharemovića nekadašnjeg pripadnika 17. krajiške brigade 7. korpusa takozvane armije Bosne i Hercegovine krivim za ubistvo dva lica u zaseoku Šljivari u opštini Bosanski Petrovac.
Na suđenju generalu Ratku Mladiću u Haškom tribunalu svjedok Pir Staker, nekadašnji pomoćnik komandanta UNPROFOR-a u BiH Filipa Moriona, izjavio da su cilj i taktika muslimana u BiH predstavljali pokušaj da se izazove reakcija Srba i tako izazove intervencija NATO-a i međunarodnih snaga.
Tokom ispitivanja zastupnika odbrane Dejana Ivetića, Taker je potvrdio i svoju izjavu sa suđenja generalu Stanislavu Galiću da je saradnja Srba generalno bila na visokom nivou kada je u pitanju bila normalizacija snabdijevanja gasom, vodom i strujom u Sarajevu, a da su lokalni komandanti na muslimanskoj strani bili radikalno raspoloženi i da su se služili različitim trikovima.
Evropska unija uložit će 7 miliona evra u policijske agencije i pravosudne institucije u BiH kako bi bile spremne za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Novi projekat je predstavljen na konferenciji Evropska unija podrška sprovođenju zakona održanoj u Sarajevu, a u čijem radu su osim predstavnika Evropske unije učestvovali državni i entitetski ministri bezbjednosti kao i ministri bezbjednosti Austrije, Slovenije i Mađarske, pripremio Milan Stojić.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo još jednom je ponovio stav da je policija Republike Srpske najbolja agencija u BiH i okruženju. Čađo je pozitivno ocijenio saradnju sa drugim policijskim agencijama u BiH, osim obavještajno-bezbednosne agencije. On upozorava.
Danas je brzina potpuno druge prirode. Prema tome i saradnja bezbednosnih agencija mora biti ubrzana i moramo preskakati one barijere koje u tom kontekstu postoje.
Ministar bezbjednosti BiH Sadik Ahmetović je obećao da će pomoći kako bi se riješio ovaj problem saradnje između policijskih agencija.
Moramo pomoći, dakle, obavještajna agencija mora raditi na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, mora više uložiti napora da se borba protiv organizovanog kriminala, a manje prostora posvećivati nekim beznačajnim stvarima u Bosni i Hercegovini.
I ministar bezbjednosti Federacije Bosne i Hercegovine Predrag Kurtež smatra da se borba protiv organizovanog kriminala mora poboljšati.
Kršenje zakona, posebno u slučajima kada se radi o krivičnim djelima s elementima organizovanosti i korupcije, za posljedicu ima štetu koju trpe svi u ovoj zemlji. Vršenjem krivičnih djela iz oblasti privrede i krivičnih djela iz oblasti utaje poreza, kao što su nesavjesno privredno poslovanje, zloupotreba u postupku privatizacije, pranje novca, poreska utaja i sl., a posebno krivičnim djela sa obilježjem koruptivnog ponašanja, žrtva nije samo onaj subjekt na čiju štetu je to krivično djelo direktno učinjeno, nego je posredno oštećeno čitavo društvo, svaki porezni obaveznik, odnosno svaki građan Bosne i Hercegovine.
Šef misije Europske unije u BiH Peter Sorensen naglasio je da zastoja u reformi policijskih i pravosudnih struktura u BiH ne smije biti. Zašto je Europska unija, kako je rekao i obećala, 7 miliona evra?
The responsibility lies with Bosnia Hercegovina. And we are here. Citizens of Bosnia and Herzegovina deserves a leadership.
Građani BiH zaslužuju političke lidere koji će donositi važne odluke i vlade kojima će moći vjerovati. Na konferenciji Europska unija podrška provođenju zakona učestvovali su i ministri bezbjednosti Slovenije, Austrije, Mađarske te predstavnici policijskih struktura Njemačke.
Na današnjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske usaglašen je zakon o inspekcijama, dok zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu nije dobio podršku Unije udruženja poslodavaca Srpske. Opširnije u večernjim novostima.
A vlada Republike Srpske usvojila je elektroenergetski bilans za period 2013-2015. godine.
Vlada je, razmatrajući informaciju o dugu poljoprivrednika za preuzeti repromaterijal, konstatovala da dug po osnovu preuzetog repromaterijala mineralnog đubriva iznosi 1.283.000 maraka, a po osnovu preuzetog regresiranog goriva 788.000, ukupno 2.071.000 maraka, a da je riječ o 3.213 korisnika. Javno preduzeće Robne rezerve Republike Srpske zaduženo je da pokrene sudske sporove za sve koji duguju više od 1.000 maraka po tom osnovu. Poljoprivrednim proizvođačima i pravnim licima koji duguju manje od 1.000 maraka uskratit će se sve vrste podsticaja, saopšteno je iz Biroa vlade za odnose s javnošću.
Na području Semberije počela je podjela regresiranog đubriva za jesenju sjetvu. Ratari će kombinovano mineralno đubrivo plaćati po cijeni od 83 feninga po kilogramu, a rok za plaćanje je kraj avgusta 2013. godine. Ministarstvo poljoprivrede obezbijedilo je oko 5000 tona đubriva koje će biti podijeljeno zemljoradnicima u Republici Srpskoj, informiše Vesna Jeftić.
Oko 1200 tona mineralnog đubriva dopremljeno je u Sembiriju, a podjela je jutros počela na 7 lokacija u objektima zemljoradničkih zadruga Balatonka i Kojčinovac, Mikan Proma, Agrogrupa, Temlinova, Vidić, Stojanović i Sin i Produkt. Milorad Rankić iz Glogovca preuzeo je danas tonu i 600 kg regresiranog đubriva.
Danas da nisam preuzeo, ja bi kupio zapare, jer ja sijem u oktobru mjesec, završavam sjetu pšenice, ja ne sijem ovaj pozneće.
Zemljoradnicima iscrpljenim zbog ovogodišnje suše jesenja sjetva je veoma skupa. Za đubrivo, sjeme i gorivo potrebno je od 80 do 100 maraka po dunumu sjetvene površine, pa svaka pomoć dragocjena, a posebno odloženo plaćanje, kaže Jeremija Pejić iz sembirskog sela Brodac.
Mislim da je u ovakvoj situaciji ipak jedna povoljnost, jedan plus, pogotovo što je odloženo plaćanje.
Podsticajima resornog ministarstva za jesenju sjetvu zadovoljan je i Dragan Mlađenović, koji pšenicu sije na 1,5 hektaru.
Velika pomoć za nas. Baš smo došli na ivicu, što kažu, rentabilnosti proizvodnje, ali eto, valjda ćemo se izvući. To je takva situacija.
U Sembiri se za pomoć u regresiranom đubrivu prijavilo 1130, a na cijelom području Republike Srpske ovu vrstu podsticaja koristit će oko 5000 poljoprivrednika. Tačan broj korisnika biće utvrđen po isteku dodatnog roka, kaže portparol Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Bojan Kecman.
Spore nekih stotinak poljoprivrednika čiji se matični brojevi ili neki drugi podaci nisu slagali sa registrom poljoprivrednih gazdinstava i da te opštinske službe za privredu i poljoprivredu nije u roku pripreme nove te podatke o korisnicima i da nam ih pošalju najkasnije zaključno sa 10. oktobrom. Ali što se tiče ostalih, negdje oko 4900 poljoprivrednika, dakle njihovi podaci su tačni.
Kako je saopšteno iz robnih rezervi Republike Srpske, planirano je da podjela đubriva bude završena u narednih 7 dana. Zemljoradnici će đubrivo plaćati do 31. avgusta 2013. godine i to po cijeni od 83 peninga po kilogramu, dok 25% cijene regresira resorno ministarstvo.
50 radnika bijeljinske fabrike savitljivih cijevi Panaflex stupilo je u generalni štrajk zbog neisplaćenih plata za 4 mjeseca, rekao je predsjednik sindikalne organizacije ovog preduzeća Goran Cacanović. Posljednja plata koja nam je isplaćena bila je za maj i umanjena je za 20%. Mi želimo da radimo, naše porodice žive na ivici egzistencije i sve ranije plate umanjene su nam za 20%, a za jun, jul, avgust i septembar nismo je ni dobili, kaže Cacanović.
U nastavku emisije Regioni i svijet, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je za italijanski list Corriere della Sera da Srbija nije odobrila ubijanje Bošnjaka u Srebrenici, te ponovio da nije riječ o genocidu.
U Srebrenici se nije desio genocid, riječ je o pojedinačnoj krivici pripadnika srpskog naroda. Srbijanski parlament je osudio ovaj zločin, ali nije kazao da je riječ o genocidu. Nijedan Srbin ne priznaje genocid u Srebrenici, pa nija, rekao je Nikolić, koji je danas u zvaničnoj posjeti Italiji. On je naglasio da su Radovan Karadžić i Ratko Mladić trenutno u Hagu i da se protiv njih vodi postupak. Nikolić smatra da su oni nevini i da ih se takvi mora smatrati sve dok im se ne dokaže krivica. Nikolić je u intervju govorio i o procesu integracije Srbije u Evropsku uniju. Tvrdi da Evropska unija ne bi trebalo pred Srbiju stavljati uslov priznavanja nezavisnosti Kosova. Ukoliko je neophodno odricanje od Kosova, onda je prihvatljivije da zaboravimo Evropu, rekao je Nikolić.
U tužilaštvu za organizovani kriminal u toku je saslušanje bivšeg ministra za životnu sredinu i prostorno planiranje Srbije Olivera Dulića.
Dulić je osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja u slučaju dodjeljivanja dozvola slovenačkoj firmi Nuba Invest za postavljanje optičkih kablova. Narodna skupština Srbije prethodno je Duliću ukinula poslanički imunitet. Uoči sjednice skupštine Dulić je najavio da će u policiji ili tužilaštvu hrabro i dostojanstveno iznijeti svoju odbranu.
Njemačka kancelarka Angela Merkel doputovala je u Atinu u prvu posjetu Grčkoj od izbijanja krize. Policija je zabranila javna okupljanja u većem dijelu centra Atine zbog jučerašnjih protesta građana. U Atini vlada gotovo opsadno stanje.
Posjetu njemačke kancelarke prate drakonske mjere bezbjednosti. Grčka vlada ovu posjetu vidi kao istorijsku podršku za budućnost zemlje u Evropskoj uniji, ali je kod mnogih u Grčkoj neomiljena zbog insistiranja na mjerama štednje. Juče je u centru Atine oko 8000 Grka protestovalo zbog najavljene posjete njemačke kancelarke uz poruke da u njihovoj zemlji nije dobrodošla. Kako je najavljeno, Merkelova će razgovarati sa grčkim premijerom Antonisom Samarasom. Njemačka je kao najveća privreda u Evropskoj uniji dala najviše novca za pakete pomoći Grčkoj, ali je zahtijevala da grčke vlasti sprovedu oštre mjere i nepopularne reforme kako bi se uravnotežile financije.
Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen izjavio je da alijansa ima plan za odbranu Turske od napada iz Sirije ako to bude potrebno, ali se nada da će dvije zemlje smiriti međusobne tenzije.
Ambasadori zemalja NATO-a podržali su Tursku na vanrednom sastanku prošle sedmice nakon što su sirijske granate pale na turski granični grad i ubile 5 civila. Dvije zemlje od tada su nekoliko puta razmijenile artiljerijsku vatru preko granice, što je najozbiljniji izliv međudržavnog nasilja od izbijanja ustanka protiv sirijskog predsjednika Bašara el-Asada prije 18 mjeseci. Turski predsjednik Abdullah Gül izjavio juče da se trenutno dešava najgori scenarij u Siriji i da će Turska učiniti sve što je potrebno da bi se zaštitila.
Kultura. Na današnji dan prije 120 godina rođen je Ivo Andrić, koji je Nobelovom nagradom za književnost ušao u besmrtnike, a njegove knjige u veliku Vavilonsku biblioteku i čitaonicu. Prilog Milenka Stojičića.
Ivo Andrić je svojim literarnim monumentom uzdigao naš jezik u propileje velikih jezika, a Višegrad, na primjer, u jednu od prestolnica književnosti. U Andrićevim romanima i pričama, kao u ogledalima vremena, vidimo prošlost koja se prelama u sadašnjost i budućnost. Mogli bismo reći, Andrić je pisao unaprijed za čitača koji umije da protumači osnovne tačke njegovog metaforičnika, most, priča, pričanje i pričar. Andrićev rođendan obilježavamo Piščevim glasom, izronulim iz arhive vremena. Ovako je dakle promišljao o ljudskom životu i literarnom ogledalu, o pisanju i življenju kao oblicima igre. A Miroslav Karaulac, pisac značajne knjige pod naslovom Rani Andrić, vaja riječima velikoga pisca u sjećanju.
Verujem da je i igra, i varka, i tajna, ali pre svega ja mislim da je život bitka koju svi ljudi zajedno vode na zemlji dok su živi. Uostalom to potvrđuju svi drevni filozofije, da je život čovjeka bitka na zemlji. Što se pisca tiče, ja mislim da on po prirodi svoga poziva ne može biti neutralan, jer čovjek koji daje sliku sveta i ljudi oko sebe i problema koji te ljude muče, on svakako daje i svoj stav prema svetu i prema tim ljudima i prema tim problemima. Mislim da je najbolje odgovor na to pitanje tražiti iz onoga što pisac piše, jer i tu se vidi vjerovatno i njegov stav i njegov odnos prema svetu i ljudima.
Prvi put sam ga video kad sam bio učenik gimnaziju Bihać. On je došao sa Skenderom i Ćopićem i predstavio me direktor škole, kaže, ovo je naš mladi pjesnik, što je bilo smešno. Sreo sam ga u Sarajevu, u publici sam bio, izdržao predavanje u Kočiću. Kada sam došao da radim na televiziju, nazvao sam Andrića, želeći da ga vidim. I kaže, dođite sada. I predložio sam mu da uradimo na televiziji gospođicu, da dramatizujemo i da igramo kao televizijski film. On je imao velike sumnje da televizija ili film mogu da prenesu ono što je suština pisanja. Takav je ostao uporan kada su Amerikanci tražili da snime po knjizi na Drin Ćuprije film. Jedna gospođa je došla iz New Yorka, da mu ponudi $250,000. On je odbio bez razmišljanja. On je rekao, mi smo spremni da damo i više. Andrić je rekao, gospođo, nemate ih para kojima me možete uplašiti.
Danas u Beogradu prigodnim programom bit će završena godina Andrićevih jubileja, a u travniku počinje manifestacija Andrićevi dani.
Najveći svjetski pretraživač Google danas je odao počast Nobelovcu Ivi Andriću obilježavanjem 120 godina od njegovog rođenja. Na početnoj stranici ovog pretraživača prikazan je most na Drini u Višegradu, koji je glavni lik u njegovom dijelu na Drini Ćuprija, za koji je i dobio Nobelovu nagradu.
U okviru Međunarodnog festivala pozorišta za djecu u Banja Luci će danas biti odigrane predstave iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Bjelorusije. Muzej Republike Srpske organizuje 7. reviju arheološkog filma koja počinje danas i trajaće do 12. oktobra. Pripremila Radmila Karanović.
Važne stvari predstavu lutkarske scene Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina, najmlađi ljubitelji pozorišta imali su priliku da pogledaju od 14 časova. Lutkarsko pozorište Grodno iz Bjelorusije odigraće predstavu Pikova dama u 20 časova. Pozorište Lutaka iz Mostara izvelo je predstavu Snjeguljica na velikoj sceni Dječjeg pozorišta Republike Srpske, koje je domaćin festivala. Glumac Mostarskog pozorišta Lutaka Nedžad Maksumić kaže da je režiser predstave Sergej Ljeljavski uspio da ostvari bajkovitu formu predstave u kojoj djeca mogu da se poistovjećuju sa likovima, ali i da uče.
I da sami sretni kraj svake bajke treba zaslužiti. I ovoga puta smo bili zaista sretni što možemo da ponudimo jednu neobičnu, toplu, dragu predstavu u kojoj djeca mogu da se vesele, traže odgovore na teška pitanja i na kraju sretnim završetkom svi zajedno da uživamo.
U Muzeju Republike Srpske danas počinje 7. po redu revija arheološkog filma koja će trajati do 12. oktobra. Kao i prošlih godina, radi se o dokumentarnim nekomercijalnim filmskim ostvarenjima arheološke tematike, ovaj put porijeklom iz 9 evropskih zemalja. I ova revija, kao i dosadašnje, organizovane su uz podršku Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Filmovi će biti prikazivani u večernjem terminu od 19 časova, a ulaz je slobodan.
Košarkaši i gokej je jedina ekipa sa maksimalnim učinkom nakon trećeg kola regionalne lige. Rukometaši Sloge dočekuju Skopski i Metalurg u trećem kolu Seha lige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Ekipa Igoke nastavila je sa odličnim partijama u regionalnoj ABA ligi. Tim iz Aleksandrovca u trećem kolu ovog takmičenja na gostovanju u Kragujevcu pobjedio je Radnički rezultatom 78-73. Igoka je zaposjela na lidersku poziciju na tabeli sa učinkom od 3 pobjede iz 3 meča. Trener ekipe Dragan Bajić kaže da su timski duh i dobra atmosfera u slačionici dodatni stimulans igračima da pruže maksimum.
Jedna ekipa, znači da sam ja od prošle godine ostao 9 igrača i da sam selekcija novih igrača birao onke koji posjeduju ljudski karakter, što mi je jako bitno uz igrački kvalitet i da sam u tome smjeru sigurno napravio dobar posao.
Bajić dodaje da je ekipa ponosna i svjesna činjenice da predstavlja Republiku Srpsku u regionalnom takmičenju.
Predstavljamo Republiku Srpsku i sve ovo što radimo, radimo za Republiku Srpsku i baš mi je drago da u najljepšim srpskim.
U narednom kolu Igokeja će na svom terenu ugostiti sastav Splita, a trener Bajić kaže da očekuje nove bodove za svoju ekipu. Rukometaši Dobojske Sloge dočekat će danas Skopski Metalurg u trećem kolu regionalne SEHA lige. U dosadašnja dva susreta u ovom takmičenju šampioni Bosne i Hercegovine su poraženi i posljednji su 10. na tabeli bez bodova. S druge strane, Metalurg je sa 3 boda na 7. mjestu. Aleksandar Dugić, trener Sloge, rekao je da je njegovom timu otežavajuća okolnost što kao domaćin igra u Tesliću.
To je stvar na koju ne možemo da utičemo, ali nezavisno od toga, mi ćemo ovu večerašnju utakmicu prije svega probati da odigramo maksimalno ozbiljno. Ekipa Metalurga je jedna ozbiljna ekipa, učesnik Lige šampiona i to ozbiljan učesnik, a oni su sigurno favoriti u ovoj utakmici.
Utakmica Sloga Metalurg igra se od 18 časova. Rukometaš iz Banja Luke, bivši kapiten reprezentacije Srbije Mladen Bojinović, vraća se na teren nakon pauze zbog kladioničarske afere u francuskom rukometu. Bojinović, koji je član Paris Saint-Germaina, propustio je 2 utakmice zbog davanja izjava istražnim organima. On je trenirao sa ekipom i, prema riječima trenera Filipa Garda, ravnopravno konkuriše za tim za narednu utakmicu. Teniser iz Srbije Viktor Trojicki plasirao se u drugo kolo Mastersa u Šangaju. Trojicki je danas sa 2-1 savladao Mihajla Južnog iz Rusije. Protivnik Trojickom u drugom kolu biće drugi reket Srbije Janko Tipsarević. Najbolji teniser Srbije Novak Đoković na konferenciji za novinare pred nastup u Šangaju rekao je da ne osjeća preveliki pritisak zbog borbe za 1. mjesto na svijetu. Đoković je istakao da će kao i do sada razmišljati samo o narednom meču i ići korak po korak, a da je trka za 1. mjesto još otvorena. Đoković će do kraja sezone imati nekoliko šansi da prestigne Federera pošto brani samo 560 poena, dok Švajcarac brani 3000 poena. Novak turnir u Šangaju počinje duelom drugog kola sa Grigorom Dimitrovim iz Bugarske sutra od 9:30.
U Republici Srpskoj danas je umjereno do pretežno oblačno sa sunčanim periodima. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Trebinju 21, najniža na Čemernu 12, a u Banja Luci u isto vrijeme 17 stepeni koliko je i trenutno. Krajem dana moguća je kiša u zapadnim i jugozapadnim predjelima. Opširnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova, Čemerno 12, Drinić, Šipovo 13, Mrkonjić grad, Novi grad 14, Mlječanica, Ribnik 15, Mrakovica 16, Kalinovik, Gacko, Banja Luka, Han, Pjesak, Prijedor, Sokolac, Rudo, Foča, Derventa 17, Nevesinje, Srebrenica 18, Doboj, Zvornik 19, Bileća, Bijeljina, Višegrad 20 i Trebinje 21. Sutra ujutru će biti svježe, pretežno vedro na jugu, a u ostalim predjelima sa umjerenom oblačnošću. Tokom dana bit će slično promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, dužim na jugu i jugoistoku, u ostalim krajevima kraćim, a ponegdje na zapadu, te veći dio dana će biti pretežno oblačno uz mjestimično vrlo slabu povremenu kišu. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 12, a u višim krajevima od 4 stepena. Najviša dnevna od 14 do 19, na sjeveroistoku i istoku do 22, na jugu do 24, a u višim krajevima od 10 stepeni. U Banja Luci jutro svježe i umjereno oblačno, a tokom dana promjenjivo oblačno uz mogućnost povremene kratkotrajne kiše u poslepodnevnim časovima te krajem dana. Duvat će slab istočni vjetar, popodne umjeren sjeverni. Najniža temperatura vazduha oko 9 stepeni, a najviša dnevna oko 17 stepeni Celzijusa.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
Ukinute oslobađajuće presude Mili Radišiću i ostalim optuženima za milijunske zloupotrebe u slučaju banjalučke medicinske elektronike.
Prema preliminarnim rezultatima u Srpskoj SDS osvojio 25, SNSD 18 načelničkih mjesta, slijede post izborne kombinatorike za skupštinske većine.
Ustavni sud federacije presudio ostavka desnice Radivojevića nije pravno valjana.
Angela Merkel stigla u Atinu uz najjače mjere obezbeđenja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Bojana Gligorević i Velimir Božić.